Азатлык радиосу сени микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин топшурууда. Истанбул шарттаулары шишкиленилген чыгышы менен Шаллыдан болгон Айрат Вахитов таткарлануу хабар этиле. Бир жыл элек болгон эңгемеде өзүнүн ислам дөөлөтү сугуштан тиркимине каршы болуу турунда сүйлөгөн иде. Азатлык архивинен элек гүзеллик бегисинде жиңген тотор кызы менен эңгеме тыңдарбыз. Булар барсы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Истанбул хаваланында 28 июндеги террор камалына байлы рөвүштө туткарланган 30 киши арасында чыгышы менен Шаллыдан болгон АКШнын Кубадагы Гуантанамо түрмөсүндө отуруп чыккан Айрат Вахитов да болгон хабар этилет. Бул турда маалыматты биринчи болуп Америка Оваз радиосу Түркиядагы мухажирлер бирлешмесинин матбугат векили Салман Север сөздөрүнө таянып хабар этти. Түркиянын расмий чыганаклары туткарлануучулар арасында Айрат Вахитов болгон алиге расламады. Север Айрат тизден ирке чыгарылар деп үмүт этебиз деген. 39 yaşlık Vahitov'nun tutkarlanığı turundağı haber Amerika Oaz Radyosu'na sıltama bilen sonraq Türkiye'nin qoybir məğlumat şaralarında da toraldı. 6 iyulda İstanbul Mahkemesi 17 kişinin onun 11 Rusiyeli Atatürk havalanındağı terror qamalında qatnaşı bolarga mümkin deyip qayıplau bildirip soq astında qaldırdı. Eligi terror qamalı sebeple 30 kişi tutkarlangan. AQSh devlet sekreteri John Kerry bugün Tbilisi'de Gruziya hükümeti hem opozitsiya vekilleri bilen uchrashuu ertege ol Ukrayna'ga bara. AQSh'nın tışkı işler için жооплуу вакили Керри НАТО саммити алдынан куралуу низаклар девам эткен бу эки элге тилектештик билдирүү нияти менен барууну айтты. 8-9 июль күндөрүндө Варшавада өтөшөк НАТО саммитинде Русиянын күнчугуш Европадагы саясаты текшерилешек. Абхазия һәм Көньяк Осетияда Русия аскерлери тура. Украинанын күнчугушунда 2 жыл элек кирген Русия аскерлери Донецкий һәм Луганскийдагы согушчуларга булуша. Русияда 2016 жыл башынан мәхкәмә карарлары менен 46 балалар оланы ябылган, тагын 33 оланның рөхсәтсез эшләгәне ачыкланган. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова бу саннарны бүген Дәүләт Думасының гаилә, хатын-кызлар һәм балалар комитеты утырышында әйтте. Канунсыз эшләгән оланнар бер кайда да теркәлмәгән булган. 2015 yılda balalar yolunu uyuşturuda konun bazı için 11 jineyet işi aşılgan, 2016 yılda amında jineyet işi indi 11 bulgan. Rusya Baş Prokuraturası koyulgan bala tortmalarının baby boxlarının konun ilgın tekşire. Federasi Şurası Ağzası Yelena Mizulina tekşiru təqdimi bilen şıkkın. Eyün akırında Mizulina Rusya Baş Prokuroru Yuri Çaykağa mreja acibere bala tortmaları şilterin buldurgan münasebetlerin hem tortmalarının tekşirunu sırağan bulgan. Rusya'da birinci tortma 2011 yılda koyuldu, ondan son ilin 11 түбегінде баланы аноним рөвүштө қолдырып кету орыннары жасалган иде.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хабарлар,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршында.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Истанбул хаваланында 28-июндагы террор камалына байлы рөвүштө туткарланган 30 киши арасында чыгышы менен Шаллыдан болгон Америка Кошмо Штаттарынын Кубадагы Гуантанамо түрмөсүндө отуруп чыккан Айрат Вахитов да болуу хабар этиле. Бул турда маалыматты биринчи болуп Америка Оваз радиосу Түркиядагы мухажирлер бирлешмесинин матбугат векили Салман Север сөздөрүнө таянып хабар этти. Түркиянын расмий чыганаклары туткарланууларга арасында Айрат Вахитов болуун элге расламады. Север Айрат тизден ирке чыгарылыр деп үмүт этебиз деген. 39 жаштык Вахитовдун туткарлануу турунда хабар Америка Оваз радиосуна сылтама менен соңраак Түркиянын кайбир маалымат чараларында да таралды. 6 июлда Истанбул мәхкемеси 17 кишинин анын 11 Русияли Ататүрк хаваландагы террор камалында катнашы болорго мүмкүн деп айыптоо билдирип, сок астына калдырды. Элге террор камалы себепле 30 киши туткарланган. Вахитов Ислам Дәүләт исемли сугуштан тиркем менен байланышта болууда шектелинди. Бир жыл элек Азатлыкка интервьюда Ислам Дәүләте турундагы суроого жооп берип, Вахитов мен аларны яклам һәм дөрес жолда деп санадым. Алар да миңа каршы булгай. Даими рәвештә миңа янаулар җибәрәләр иде, хәзер туктап торалар дип әйткән иде. Хәзер аның белән Азатлык архивыннан шул әңгәмәне тыңларга тәкъдим итәбез. Ул сүзне ни өчен Россиягә кайта алмавы турыннан сөйләүдән башлады.
Россиягә кайта алмыйм инде, шулай иректә, алхамдулилла, Аллага шөкер. Яшим особо бір қайда қатнашмым, китаплар жазам. Вот, ислам тағлиматында енді мен орташа өз милетімді яратам. Татарлардың чакта шулай килеләр. Шуларга урташа мен муфтият эшләрне куплыйм менә хәзер Рамазан үтте, бик күп ифтарлар үтте Казанда. Бик яхшы барам. Үзем файда алмыйм менә кызганычка каршы. 80 яшьлек әнием бар, пока кайта алмыйм, урыслар калдырмыйлар инде Россия Федерация структуралары алар калдырмый инде мине. Вот, бөтен кеше килә, журналистлар, политиклар, динахерлер кайтма диләр пока, кайчанрак бетер икән белмибез әле.
Сезне кайтсагыз тоткарлыйлармы юлда, ниндидер канун бозу буенча тоткарлый дип куркасызмы, яисә инде ни өчен менә Русиягә керә алмыйсыз?
Сез беләсезме, хәзер тоткарлау дигән нәрсә безгә таба, мусульманнарга таба бетте ул. Хәзер шундый нәрсә бар, мәхкәмәсез үлдерү мәсәлән, ничек мәхкәмәсез игдам төрекчә була инде, казнь була инде, әмма бик күп малайларны үтерделәр. Алар инде признавать итмиләр, әйтмиләр без үтердек дип инде. Ну, бөтенесе белә инде кем үтерә. Шундый нәрсә бар, аннары минем бөтен дусларымны утырттылар, кемне үтерделәр. Расул Кудаев бәлки ишеткәнсездер, Нальчик. Аны инде бөтен кеше хокук оешмалары яклап чыктылар, аның гаепсез булуыны испатлап чыктылар, судта да инде билгеле булды. Шуна карамастан аларга не бирделәр, гомерлек срок бирделәр дигәндә, пожизненное әмә гаепсез кешегә. Ул үзе бик ширле кеше инде, 10 ел мәхкәмәне көтеп утырды. Равил инде, Равил Гумаров дигән бер дустым, ул 8 ел нахакка утырып чыкты, 9 ел нахакка утырып чыкты. Тимур Ишмуратов дигән бер дустым бар, ул 8 ел утырып чыкты, шулай ук нахакка аны инде. Аларны газ шартлаттылар дип гаепләп чыктылар. Хәзер инде структуралар чыннан газны шартлатучыларны эзләп җирәләр. Менә инде билгеле булды кем шартлатты. Малайлар утырып чыктылар. Хәзер инде эзлиләр чыннан да гаепле булган кешене. Фанис дигән ул безнең белән утырмады инде Гуантанамада. Ул милли активист булды. Аннары инде намазга басып, шулай китаплар сата иде. Шулда Мәскәүдән алып кайтып. Аны инде шул ук эш белән тыктылар 13 елга инде. Аны кыйнадылар бик нык, грудной клетканан иттеләр, аның сындырдылар. Ул үзен гаепле дип танымады, шунларга аңарга күбрәк бирделәр инде. Ул хәзер Петропавловский, Камчатскийда утыра, бик начар хәлдә, нидә карцерда утыра инде ничә ел, почти с Украины умалый. Шунларга яхшылык китергә, яхшылык китмим инде пока менә шундый хәл Россиядә. Бик начар, кызганычка каршы. Бәлки үзгәрер, дыга кылабыз, өмет итәбез иншалла.
Ислам дәүләте оешмасына карата ничек карашларыгыз?
Мин хупламыйм, мин якламыйм аларны, ничек әйтергә. Мин вообще дөрес нәрсә дип аларны танымыйм. Үзем каршы, аларда миңа каршы булган постоянно ниләр, тәһдидләр, куркытулар язалар, хәзер калдырдылар инде, башка мәшәкатьләр бардыр. Шундый нәрсә. Мин алар белән теоретически, идеологически дигәндә менә хупламыйм һәм инде вообще мин риза түгел менә шулай хаксыз кешене үтерүдә. Үтерүгә христиан булсын ул, мөселман булсын, кеше хакы, кеше гомере ул инде безнең динебездә башка диннәрдә кебек сакланган Аллаһ Тәгалә белән. Бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар кеше үтерү турында, кеше үтерүнең харамлыгы турында, тыю турында. Шуларга мин риза түгел, мин аларны хупланам.
Чөнки каядыр интернетта мы күреп калган идем, имеш менә Айрат Вахитов Русиядән шул ИГИЛга дәгъвәт бара икән дигән сүзләрне бәлкем үзегез дә күргәнсездер.
Россиядә шундый нәрсә бар, православный лобби дигән нәрсә бар. Берничә кеше шул православный лоббидан ислам дөньясына бик кысылалар, статьялар язалар, кемне телиләр, террористы дип объявлять итәләр, кемне телиләр, вахабисты дип объявлять итәләр. Аларга инде чара юк, алар 100%-лык поддержка табалар структураларда, аларга акча бирәләр бюджеттан, институтлар ашалар. Алардан инде менә Роман Силантьев дигән, Раис Сулейманов, ул инде татар булса да, урысларны кысалар ди Татарстанда, вахабистлар монда үтерделәр безне. База, 300 база бар ди Татарстанда, монда Россиядә подготовки террористов. Инде мине постоянно чайнылар, аларга акча бирәләр аның өчен. Алар шуның белән ризыкланалар. Яна Мелине дигән кеше берничә кеше тагы бар. Алар инде муллаларны да язалар, безнең муфти хәзрәтләр имеш вахабисты, имеш террористларны яклый. Менә шулай шундый фитнә, шундый шайтан өчен алып баралар бу кешеләр. Алар инде язалар, аларны бер ничә сайт, менә Кавказда бер сайт бар, Кавказ пресс дигән сайтларның сайтлары бар, алар постоянно провокация белән заниматься итәләр, фитнә белән заниматься итәләр, шунда бәлки белгәнсез, шул нилердән инде. Алар Google-да чыга постоянно, шундый образ создавать итәләр инде кешеләрдән. Мин ул эшләр белән күптән ничек әйтергә мәшгуль булган юк. Хәзер күбрәк гыйлми яктан менә тәфсирне тәмамлыйм, Ибн Касир тәфсире. Аннары тагы бер ничә хезмәт бар минем. Бәлки менә монда университетта югары нидә инде, бәлки докторский защитить итәсем килә. Милләтебезгә, динебезгә хезмәт итәсем килә. Уртачылыкка ничек әйтергә умеренность, бераз менә шулай дуслыкка, кардәшлеккә чакырам кешеләрне, яхшылыкка чакырам. Вахабизм дигән проблеманы факат гыйлми яктан решать итеп була аны. Гыйлми идеологический, шулай итеп теге структураларга нитеп әләкләп, нитеп аны решить, нитеп хәл итеп булмый ул мәсьәләне. Аны чыннан да укып, идеологический, менә идеологический диспут булырга тиеш, диалог булырга тиеш. Чөнки алар идейный кешеләр. Идейный кешеләргә әгәр каршы структураларга әләкләсәң, хәл итеп булмый ул нәрсәне. Әгәр инде крал алсалар кулларына, ул башка мәсьәлә. Ул инде именлеккә каршы ул вакытта, конечно, инде мәҗбүр буласың. Чара юк. Идеологически алар белән, конечно, не диспут, диалог алып барырга кирәк. Аның өчен укырга кирәк. Безнең гыйлемле кешеләр юк менә Татарстанда, кызганычка каршы, аларга каршы диспут алып барыр өчен. Яшьләребезне коткарыр өчен. Үзем дә аларның сафларында идем. Аллага шөкер, менә хәзер инде әлхамдулла
Сәлән, элекке елларда Рамазан аенда тәравих намазларында Кол Шәриф мәчете шыгрым тулы була, урын булмайды. Ә бу ел менә 1-2 сафта тулмады дип әйттеләр. Нигә?
Кешеләр куркалар менә ничек әйтергә? Хәзер бөтенесе китеп бетте, кем Төркиягә, кем Гараб илләргә, кем Европага киттеме? Антитеррорга эш калмады. Аларга эш калмады дип алар бит эшне туктатмый. Аларга отчет язырга кирәк, бюджет нитергә, осваивать итергә. Алар шул намазга жүрүшләрне нитәләр инде постоянно. Шакаралар, отпечатки пальцев, отмечать итергә, допрос, сораулар, һәм башкасы ул бит инде кешене борчый. Таныш кеше булса, гаиләсе булса, кешенең эшләсә, ул бит инде борчылар кеше, шунларга особо жүрмиләр инде. Шундый нәрсә. Дин әхелләрне шелтәу бара, миңа киләләр, күрешәбез, күп хәзрәтләр килә, кем муфтиләр килә, төрле өлкәдән, Мәскәүдән, Төмәннән, Татарстаннан, Кавказдан киләләр. Кавказда бик начар хәлләр инде анда, анда просто кешегә подкидывать итәләр инде, наркотик, патрон подкидывать итәләр. Бездә инде, ничек әйтергә, бераз жемшаграк, бәлки безнең менә Татарстан башлыкларының хикмәте сәбәпле шулай итеп не бирмиләр инде, ирек бирмиләр шулай эшләргә. Инде бәлки яклыйлар инде мусульманнарны, кем белә, мин өмет итәм инде. Чөнки хаҗга да барып кайттылар, намазда да күрәм постоянно не интернетта инде кем башлыклары безне Татарстан башлыкларына. Шулай шуларга мин уйлыйм, алар ничектер сдерживать итәләр инде бу фитнаны, Мәскәүдән килгән фитнаны.
Диде Төркиядә яшәүче Айрат Вахитов, аның турында тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан 2010 елны гүзәллек бәйгесенә җиңгән кыз белән танышабыз. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм без инде сезне уңган булган татар егет-кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Алдагы тапшыруларда ел дәвамында сезне уңган, гүзәл, матур, акыллы татар кызлары белән таныштырган бар иде. Алар гүзәллек бәйгеләрендә җиңәләр, чит илләргә баралар. Ә бүген инде без Казан гүзәле 2010 гүзәллек бәйгесендә җиңгән Ләйсән Вагапова исемле кыз белән танышырбыз. Аңа 21 яшь, Казан кызы, Казан дәүләт энергетика университетында укый 4-нче курста. Ләйсән сине билейдик без алданрак татар клипларында түшкән ниндер бер образ буларак. Инде менә быел шундый зур бәйгедә катнашырга булган, ничек килеп чыкты бу бәйгенең тарихын сөйләп китәле.
Бу конкурс Казанда беренче тапкыр үткәрелә. Казан лицензия алды бу конкурсны үткәрүгә. Һәм менә ел саен Казаннан бер кыз Татарстанны Краса Россия бәйгесендә
күрсәтәчәк инде, әйме?
Күрсәтәчәк ие.
Ә Краса Россия ул инде ел саен үтә мол конкурс.
Ул ел саен үтә. Кастингны радиодан ишеттем. Шулай ук мин модельный агентствада эшлим. Безгә киләләр, безне карыйлар, кастингка чакырдылар. Шулай итеп мин кастингка килдем.
Ә агентство синең?
Персона.
Әлбәттә, Мисс Татарстан агентствосы бар.
Мисс Татарстан да бар, ие.
Ие, сезнеке персона дип аталай.
Сезнеке персона.
Син анда күптән мисен ул агентствода?
Мин анда бер ел персонада эшлим. Элек мин шулай клипларда, эпизодларда төшеп йөри идем. Мине шунда күрделәр, әйтәләр, менә барып кара, модельный агентствога килдем. Мине алдылар, основной состав. Шулай ук мин кичкене чакта школа моделига йөри идем. Бездә анда укыталар ие, матур итеп йөрергә, елмайырга.
Кичкене чаклар турында әзерлектән сөйләшәбез, ә менә бу Казан гүзәле конкурсына килгәндә. Радиодан ишеттең рекламасын, әйттеләр, барырга булдың, дейме?
Әйе.
Ничегрәк башланды, нәрсәләр булды?
Кастингка килгәндә анда бик күп кызлар, бөтенесе үзенчә матур, үзенчә сөйкемле. Беренче безгә купальниклардан чыгырга кирәк ие. Аннан икенче этап кыскача гына үзең турында сөйләргә.
Урыс телендә инде.
Әйе. Шуннан безне алдылар 20 кыз, 5 кыз запаста иде.
Баштарак 100 кыз бар идеме конкурста?
Бар.
Артыгы белән.
Артыгы белән.
Шуннан сайлап алдылар 20 кызны.
Әйе, 20 кыз сайладылар. 5 кыз запаста булачак диделәр. Шуннан безне 15 кыз итеп сайлап алдылар.
Мэрия үткәрдем моны. Кемнәр үткәрде?
Краса России, модельное агентство Персона, организация Адверта Макс.
Нинди биналарда үтте, нинди күңел ачу
үзәкләрендә? Кастинг Эрмитаж клубында үтте, конкурс Корстында, ресторан Фарфор.
Үзең турында сөйләгәндә нәрсә сөйләйсең сез гадәттә?
Нишә яш, кая укыйсың һәм үзеңнең хыялларың турында әйтеп китәсең.
Син нәрсә сөйләдең?
Мин үземнең хыялым турында әйткәндә, минем өчен иң мөһиме ул үземнең туганнарымның елмайып торуын күрү. Бу минем өчен иң мөһим.
Калган кызлар нәрсәндә кызыклы менә шундый хыяллар булды, кызыклы сүзләр, син елмайып койдың.
Кызыклы булды, анда бер кыз, мин мечтаю дип розовый Porsche Cayenne со стразами. Бу иң кызыклы инде. Кайбер кызлар журналларда төшергә хыялланалар, читтәгә укырга хыялланалар.
Ә монда яш аермасы бар иде. Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр катнаша ала иде менә бу конкурста?
16 яшьтән 23 яшькә кадәр. Буен 1,70 м узырга тиеш һәм стандартлар приближённые 90-60-90.
Катнашучылар арасында Казан кызларына булмагандыр.
Казаннан,
Казаннан булырга тиешме?
Анда бар ике кызлар, алар туганнар регионнарда яшәргә, алар Казанда тиеш. Казанда яшәргә тиешләр.
Журида кемнәр бар исен? Кемнәр сайлады сезне?
Журида анда представительләр Краса Россиядан килер, Мәскәүдән. Шуннан модельный агентствоның директорлары булды, фотографлар булды, известный фотографлар булды, һәм төрле журналлардан.
Бу сезнең берничә этаптан булды бугай, хәтта ки интернетта да сайлау булды, әйме?
Интернетта сайлау. Интернетта да булды.
Турында да әйтик икән.
Интернетта үзеңнең карточкаңны, фотокарточкаңны кертәсең, шунда иң күп балл җыйган кызны ул финалда була. Без кастинга финалга керәйне. Комсомольская правда үзеңнең бүләген бирде инде иң күп балл җыйган кызга.
Комсомольская правда газетасы да катнаштыры буны,
әйме? Ул спонсор.
Соңгы этапларны чигерәк үтте соң, киемнәр киеп анда йөрү тагын
да. Әйе, безнең фотосессиялар булды конкурс. Безне матур итеп йөрергә, елмайырга йөрәтәләр, киемнәрне киеп карый идек, кемгә нинди килешә, шулай ук репетицияләр.
Менә бу май аенда булды бит бу.
Май, 21 майда.
21 майда инде сезне бүләкләделәр. Нәрсәләр бирделәр соң бүләккә?
Бүләкләр бик күп булды, ул төрле сертификатлар, кибетләрдән, салон красотылардан, шулай ук миңа съемки промо-ролика канал ИТВ, шуннан журнал «Фёст Кей» миңа өзінің номинациясын тағын берді, само очарованием. Шылайық мен в английской школе оқу берділер, семинарский.
Английский школы қоя шеткен
кетті қоя? Йо, Қазанда. Қазандағы мектепті.
Хамин де сен әзірленесің Краса Россия.
Краса Россия, е.
Россия гүзәлі, қойшан болашақ?
Кіскіне болашақ ол. Мен анда конкурста, мен болашақ, Қазан турында мен сөйлеп көрсетіреді еш болашақпын.
Сөйлеп те, еріп те,
бейіп
те. Бейбілер болмады мысын шындай?
Конкурста болды, общемне қызлар білем, біздің құршақлар бейу болды.
Әміне қатнышшы қызлар арасында татар, рус, түрлі қызлар көбейім?
Түрлі қызлар бар, е, орыслар да бар,
татарлар
да бар.
Сен айттың кішкене шақтан, мен шушы модельный агентствалаға үйірдім деп айттың енді. Әті әне шулай тіледі ме? Өзің шулай кішкенеден біресе көрдің ме?
Өзің.
Әл апайың ма, бұйың ма, да шоқ дейме сенің?
Кішкене шақтан, мен фотомодель боласым келейді деп ерейдім. Мен қазірде әбейім келейді, Лейсен кішкене шақта ерейді, фотомодель болам деп мене болды. Кішкене шақтан, мен шулай ерейдім, школы моделіға. Анан мен ташладым, мен актриса боласым келейді. Театральный кружокқа жүрдім, театрда ойнадым. Шулай орыннар алайдық біз.
Әне үшін театральный бір әлінде оқу үртіна кірмедің, энергияға кіріп кеткенің бітінде? Қызлар үшін ұят.
Мен бұл сұрауыны гіл берелер. Гіл театрдағына ойнап болмай беттені, менің шылай экономический образование аласым келді.
Қазір сен зачетлар беріп бересің де бірін?
Қазір зачетлар беріп еремейе.
Оңышлы өтемісің зачетлар?
Әліге оңышлы беріп бола.
Лейсен, мен шындай сұрау туды, сен біздің татар қызы, татар ғойлелері, олар өзілерінің бағалары үшін бек қойғыралар. Енді келешекте оларыбыз, қызларыбыз кімдер болырлар екен, шетке кетіп, жоғалмасылар ма екен деп қорқалар. Әміне сенің әті-әнең нені фикірдесің сенің мен шындай гүзелдік бәйгелерінде қатнашып жүруіңе?
Олар мені поддерживать етелер. Қорқу әлбетте бар енді ол. Ол бек менің үшін нендейдір өсіш. Шыңа көре олар мені поддерживать етіп тұралар. Менің үшін палет етелер.
Ярдәм етелеріңе?
Ярдәм етелер, иә.
Әтиянің кімдер сон сенің? Оқытушылар ма? Қаядар? Сүрішті әшілдер ма?
Әне, менің медсестра болып үшілей.
Шафқат тұташы?
Әе, шафқат тұташы болып үшілей. Әте, менің үшілей предприятиядан.
Сен ғайлада біргіне қызмын?
Әе, біргіне қыз.
Демек, яратқан қызларын сен әтиянің?
Әе.
Қазанда тоғып үстің енді.
Әе,
бір қайда көшініп үйірмедігіз.
Әбейім ауылда тұр, әбейім яны қайтып беребіз.
Қайсы район?
Әтіне районы.
Ауыл тұрмышын білесің енді?
Әе, білем.
Күтіп күткен, су кетірген, қабылашқа кешешелер қараған бар енді.
Әе.
Эх, шая қыз, шая қыз, келсең иді яныма, көзлеріме бір қара сені ялбысын жанарыма. Эх, шая қыз, шая қыз, келсең иді яныма, көзлеріме бір қара сені ялбысын жанарыма. Эх, шая қыз, келсең иді яныма, көзлеріме бір қара сені ялбысын жанарыма. Эх, шая қыз, шая қыз, İyiydi yanıma kuzularıma bir para seni yalbızsın canlarıma kuzularıma bir para seni yalbızsın canlarıma kuzularıma bir para seni yalbızsın canlarıma
Нинди хоббиларым бар сон? Бәлки, жырлай тұрғансың, рәсім ясай тұрғансың?
Мен бейірге бек яратам. Былай профессионально заниматься етмейм. Біздің агентствода бар мешіне дәрісілер. Бейірге мен бек яратам өзім үшін.
Анда қызлар не үшін келелер көбірек? Модельный агентствоға шынды сұрау тұлды әлі мені. Қазір бүтін қызымын әшін әйтіп тұрасың. Журналларда көрінәсілері келе, шетелге барасылары келе. Ол қоян келе екен, мен шық телевизордан қарап алар, шылай боласылары келе екен.
Мен башқа қызлар тұрында айта алмайым, мен өзім тұрында айткенде, менің үшін ол яңа танышылар. Модельный бизнес ол бік-тәбік қызық. Шылай бізні Мәскеулерге жіберелер. Бұл атнада мен Мәскеуге барашақмын. Журналларда да түшу қызық.
Қатырым елашмаса сен әлі шетел машиналарында рекламалар фотоға түшкенің бойы.
Біздің бұла презентациялар.
Қазанда ма?
Әйе, автомобиль презентацияларда. Біз шында, мәселен, бір машина, екі қыз тұра. Біз аны презентовать етебіз.
Нені машина соңғы тапқыр еттігі?
Соңғы тапқыр BMW 5 серия.
Сіз анда мотор киімден?
Әйе, мотор көлмәклерде машина янында мотор етіп елмайып басып тұрабыз.
Өзіңіз ертіп
тәкірсіз. Шайық машинаны біз ашабыз. Біздің қолдан машинаны ашабыз. алабыз.
Егетлер үшін ниндер журналлар, ниндер бейрамдарда фотографиясы болгон?
Ие, 23 февральга менин фотосессия болгон. Биз анда автоматтар менен военный кийимдерден шылайтып поздравлять этек егетлерине.
Егетлерин кызыктырып фотографияштын.
Ие.
Канал журналда чыктымы?
Ие, Men City.
Казанда.
Казанда чыкты, ие.
Мына өзүм кызым болуп, гайла турунда да ойлосумсун?
Ойлойм, албетте.
Син карьера артында курсун экен, гайла менен эле?
Жок, менин үчүн гайла мөхимрек, лекин эле мен вот 21 гана эш, да пока мага кызыклуу.
Кушу турмуш.
Ие.
Үйдөгү турмуш мына гүлдөр өстүрүп, ашага пишүү, сигип тегу.
Амсы да бар, эң кичине чакта мен ишингерге да ийридим, крючок менен шиге да билем.
Азыр да шиге билесиң.
Ие.
Аны сакмангандыр үйдө анда.
Телефон үчүн чехоллар бар менин, эле де сумкамда бар.
Ансын соңураак карарбыз. Ашага пишүү боюнча.
Ашага пишире билем. Эниим элеге уздыра алмайм. Эниим ирете, эниим менен бирге ашага пиширебиз.
Жанымды да сыйма бирериде.
Мен алданыраак айтып кеткендим, клипларда түштүң деп татар эстрадасынан чыгып кирдин сен сол клип шоуларга.
Бүтүн киши билген сайтта өзүм артистлерге жазайдым. Артисттердин статусларында көрсөм, мына ушундай эпизодлорда съёмкаларга келерге. Шунан мен өзүм жазайдым, мына мени чакырыгыз деп, менин түшөсүм келе деп шылайттырып мени чакыралар эм. Кинода да эпизодический роль болду менин. Шулай ук мени Мегафон ишин рекламага да шулай интернет аша таптылар. Мен башта ашанмаган эм. Шунан алар мени агентствого шалтыратып, мына бизге бу кызышады, биз аны түшөсүбүз келе деп Мегафон ишин.
Инде кийимден.
Татар националь.
Милли кийимден эми?
Ие, милли кийимден түштүм. Анда тарифный план «Люблю тебя, моя республика» деп аталайды. Шуңа күрө милли кийимден.
Утурамсың фотография кайда?
Казанда жок, ул бар мени Алматыда, Шалыда, Зеленодольскийда да бар мен адысларым. Эе, шитлар тура мена институттагы мына Минзеледен турган студенттер бар, алар мен шалтыраталар. Каждый перекрёсток там да синий плакат элинип тура. Шулай ук светофорларда листовкалар бирсинде мена эти шулай шалтыратам, мен анда синин листовкаларың элешелер дей.
Сен кызыктыр инде.
Кызык.
Көңүлле.
Көңүлле.
Юлдуздук шигер бар, кийбедимсиз?
Жок, жок.
Шәһәр кызы эшли белгәч, ял итә дә белә торгандыр. Кайларда ял итәсең?
Клубларда, киноға йөрергә яратам. Шулай дуслар белән кафеларга йөрергә.
Кайсы клубтар популяр соң хәзер синең кебек кызлар өчен?
Төрлечә була инде. Эрмитаж, Тат.
Спортзаллар анда менә фигураны саклау өчен нәрсәләр эшлисең?
Алай бер нәрсә дә эшләгәнем юк, әйткәнем.
Бу синең кичкенәдән табигатьтан бирелгән фигура.
Әйе, алай бер нәрсә дә эшләгәнем юк. Була әзрәк гимнастика, алай тиге диетада утырам дип, алай торганым юк.
Сенің біздің көздер құңғырт қара бұла менде?
Корея.
Шын татар қызы енді?
Әйе.
Құрметті тыңдаушылар, Ләйсән шып шын татар қызы, Алла берсе, аңа оңышлар тілек, Россия гүзәлі конкурсында жеңіп қайтсын.
Алла берсе.
Алла берсе, әйе. Бәлкі өзіңнің ендір қиялда бардыр, шулай ұп агентство ясауан.
Менің мені қияларым ол қатын қыз бәхеті, менің ішінің мүхиме шоу.
Діләнің жыры яратқан жырым сені?
Әйе, қатын қыз бәхеті, менің ішінің яратқан жырым.
Рахмат сен, Алайсан. Оңышлар тілейбіз. Жеңіп қайтқаштаған сенің хис кешірішлеріні біліріміз. Нешегер ағанда, Мәскеу, нешегер ағанда. Конкурслар өте.
Рахмат, бек зор, шақырғызға.
Бәкеш, азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізді күте. Бүгінгі мінәшулар ішір ашқанға қадар.
Құрметті тыңдаушылар, әлігі жазма азатлық архивінен алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.